Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-mart, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanayotgan samarqandlik Gulchehra Boboqulova o'z harakatini Putindan qasd olish maqsadi bilan izohladi. Davo: Buxorolik Xursand Rajabova tadbirkor o'g'lining o'limida MXX xodimlarini ayblayapti.
Ebe, voy, bojonim, olib ketdilar. 28 kun deganga o'ldirib keldilar.
Pul yo'q. Toshkent viloyatida fevral pensiyasini to'lash uchun 89 milliard so'm yetmayapti. Suvsiz Chashma. Farg'onaning Chashma qishlog'i 3 yildan beri suv yo'qligidan azob tortyapti. Ozod mikrofon. G'uzorlik ayol 5 yildan buyon uyiga elektr tokini ulata olmayapti.
Farzandlarimni ham psixologik ongiga ta'sir qiladi. Kechqurun hamma qo'shnida svit bor, bitta menda yo'q. Ular keyin aya nimaga faqat toksiz o'tiramiz, hammada bor-ku degan gaplar qiladi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz postsovet hududi, hatto xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan samarqandlik ayol Gulchehra Boboqulova ishi bilan bog'liq. Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markinga ko'ra, Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirib, uning boshini tanasidan judo qilgan samarqandlik Gulchehra Boboqulova ishi yuzasidan borayotgan tergov jarayonida o'zbekistonlik huquq tizimi ham qatnashadi. Markinga ko'ra, tergov qo'mitasining Toshkentga yuborgan so'roviga darhol ijobiy javob kelgan va O'zbekiston huquq tizimlari Boboqulovaning shaxsiga oid ma'lumot to'plash jarayonida qo'ldan kelgancha yordam berishni va'da qilgan. Tergov qo'mitasi vakili yaqin orada O'zbekiston fuqarosiga qotillik bo'yicha rasmiy ayblov e'lon qilinishi, ayni paytda uning Rossiya hududida statsionar psixologik ekspertizadan o'tkazilishini bildirdi. Markin shuningdek tergov jarayonining obyektiv bo'lishi va unga oid ma'lumotlar bevosita jamoatchilikka bildirib borilishini ham qo'shimcha qildi. 29 fevral kuni Moskvaning Oktyabrskoy poli metro bekati yaqinida bolaning kesilgan boshini ko'tarib, Allohu akbar deb qichqirib yurgan ayol qo'lga olindi. Bu ayolning 35 yashar O'zbekiston fuqarosi Gulchehra Boboqulova, o'ldirilgan bolaning esa u enagalik qilib kelgan 4 yashar kasal qizaloq ekani aniqlandi. Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan iqror videosida Gulchehra Boboqulova bu ishni Suriyada yosh bolalarning qonini to'kayotgan Vladimir Putindan qasos olish uchun amalga oshirgani haqida gapirdi. Ayni paytda Rossiya matbuotiga ko'ra, tergov davomida ruhan kasal ekani aytilayotgan ayolning Suriyadagi IShID terror guruhiga aloqasi bor yo'qligi ham tekshirilmoqda. Ayni paytda Gulchehra Boboqulovaning Samarqanddagi 19 yashar o'g'lining hibsga olingani xabar qilindi. Bu haqda Rossiya matbuotiga Boboqulovaning otasi Bahriddin To'rayev ma'lum qilgan. 62 yoshli Bahriddin To'rayev Gulchehra Boboqulovaning katta o'g'li Rahmatullo militsiya tomonidan hibsga olingani, biroq qizining qilmishiga aloqasi bor yo'qligi noma'lum bo'lgan nevarasining hozir qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytgan. Bahriddin To'rayev qizining qulog'iga anchadan beri allaqanday ovozlar eshitilib kelgani va ko'ziga qon ko'ringanini e'tirof etgan hamda Gulchehraning qilmishi uchun barchadan uzr so'ragan. Diqqatingizni endi ayrim postsovet va xalqaro yangiliklarga buraman. Rossiya tomonidan 2014 yilda anneksiya qilingan Qrim Oliy sudi bugun Qrim tatarlari majlisini ekstremistik tashkilot deb topib, Rossiya hududida uning faoliyatini taqiqlash yuzasidan kiritilgan arizani ko'rib chiqishni boshladi. Mahkamaning dastlabki yig'ini xavfsizlik choralari kuchaytirilgan vaziyatda o'tkazilmoqda. Sud binosini ko'p sonli politsiya otryadlari qo'riqlamoqda. Qrim prokurori Natalya Poklonskaya Qrim tatarlari majlisini taqiqlash haqida sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilgan va bu arizaning Qrim tatarlari so'roviga ko'ra hozirlanganini iddao qilgan. Qrim tatarlari xalq majlisi raisi Refat Chubarov 2015 yil oktyabrida Rossiya hududiy yaxlitligiga tajovuz qilganlikda ayblanib, sirtdan hibsga olish haqida hukm chiqarilgan edi. 2014 yilda majlisning sobiq raisi Qrim tatarlarining taniqli yetakchisi Mustafa Jamilovning Qrimga kirishi taqiqlandi. Hibsga olish haqida sirtdan hukm chiqarilgan Jamilov 2016 yil yanvaridan boshlab federal qidiruvga berildi. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International tashkiloti Qozog'iston hukumatini qamoqxonada qiynoq qo'llayotgan politsiya va qamoqxona xodimlari yuzasidan tushayotgan arizalarni tegishli tarzda tergov qilmayotgani uchun tanqid qildi. Bugun e'lon etilgan hisobotda aytilishicha, inson haqlari tashkilotlariga Qozog'iston hibsxona va qamoqxonalaridagi mahbus va mahkumlardan yiliga qiynoqlarga oid yuzlab shikoyat kelmoqda, ammo bu shikoyatlar Qozog'iston huquq tizimlari tomonidan tegishli tergov qilinmayotir. Britaniya bosh vaziri matbuot xizmatiga ko'ra, ertaga Britaniya, Fransiya, Germaniya yetakchilarining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali birgalikda gaplashishi kutilmoqda. David Cameron, Fransua Oland va Angela Merkel Putin bilan asosan Suriyada o't ochishni to'xtatish bo'yicha erishilgan kelishuvni amalga oshirish masalasida gaplashadi. Yevropa rahbarlarining Suriyada siyosiy o'tish davrini boshlash uchun o't ochmaslik kelishuvini ijro qilish muhimligini ta'kidlash kutilmoqda. Gruziya tashqi ishlar vaziri Mixail Janeladzening ozodlikka aytishicha, joriy yilning iyun oyidan gruziyaliklar Yevropa ittifoqi hududiga vizasiz sayohat qilishlari mumkin. Vazirga ko'ra, viza sayohat haqidagi hujjatning 8 mart kuni Yevropa ittifoqi komissiyasiga taqdim etilishi kutilmoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanayotgan samarqandlik Gulchehra Boboqulova bilan bog'liq eng so'nggi tafsilotlar bilan boshlaymiz dasturimizni. Demak, qizchani o'ldirganlikda gumonlanib, hozirda hibsda ushlab turilgan Gulchehra Boboqulovaning to'ng'ich o'g'li O'zbekistonda hibsga olingani aytilmoqda. Boboqulovaning otasi Bahriddin To'rayev Rossiyaning Gazeta.ru internet nashriga bergan intervyusida qizi bundan bir oy avvalroq Samarqanddan Moskvaga uchib ketganini gapirib bergan. Ota ham qizining ko'p yillardan beri ruhiy kasallik bilan dispanser ro'yxatida turganini ham tasdiqlagan. Demak, ushbu mavzuni hamkasbim Farruh Yusufiy o'rganyapti hozir studiyada. Demak, mana shu Gulchehra Boboqulova bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar.
Rahmat Mehribon. Demak, bu tafsilotlar asosan shu rus matbuoti, xususan Gazeta.ru nashrida berilayotgan ma'lumotlarga asoslangan. Bahriddin To'rayev, ya'ni Gulchehra Boboqulovaning otasi ekan aytilayotgan Bahriddin To'rayev bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildik, lekin bizda ixtiyorimizdagi telefon raqamiga qilgan qo'ng'iroqlarimizga hech kim javob bermadi. Bahriddin To'rayevning Gazeta.ru nashriga aytishicha, qizi bundan avval hech qachon namoz yoki Qur'on o'qimagan, masjidga qatnamagan. 62 yoshli To'rayevga ko'ra, 29 fevral kungi voqea ortidan Boboqulovaning to'ng'ich o'g'li 19 yashar Rahmatullo O'zbekiston huquq tartibot idoralari tarafidan hibsga olingan. Ma'lum bo'lishicha, Rahmatullo o'tgan yilning noyabr oyigacha Moskvada yashab ishlab kelgan. Dushanba kuni Moskvada 4 yashar qizchaning tanasidan judo qilingan boshini ko'targan holda metro bekati yonida qo'lga olingan Boboqulovaning otasiga ko'ra, u noyabr oyida O'zbekistonga pasportini almashtirish maqsadida qaytib borgan. Uning ketishini istamagan edik, deya gap boshlaydi Bahriddin To'rayev, shu yerdan ish topasan deb qaytarmoqchi bo'ldik, lekin Gulchehra oyog'ini tirab turib oldi. Bu yerda zerikishini, u yerda esa qizchasi borligini aytar edi. Qizchasi deganda u o'sha o'ldirilgan 4 yashar qizaloqni nazarda tutib gapirgan. Moskvada enagalik qilgan qizchaning rasmini bizga ko'rsatib, uni sog'inishini aytar edi. 23 yanvar kuni Moskvaga uchib ketdi. O'zim Samarqanddan kuzatib qo'ydim. Undan avval esa 2 oycha biznikida onasi bilan yashadi deya so'zlab berdi To'rayev gazeta.ru muxbiri Yelizaveta Mayetnaya bilan o'tkazilgan suhbatda. Uning yana aytishicha, Boboqulovaning 19 yashar to'ng'ich o'g'li voqea ro'y bergan kuniyoq O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tarafidan hibsga olingan. Moskvada bir oilada yashagan edi. Rahmatullo esa Moskvadagi bozorda ishlagan paytda u bilan 3 martagina uchrashgan xolos, chunki ular bir-birlaridan uzoq joylarda yashashgan. Rahmatullo noyabr oxirida Moskvadan uchib keldi va qaytib ketish niyati yo'q edi. Uni dushanba kuni kechqurun hibsga olishib, qayergadir olib ketishdi. Hozir qayerdaligini, unga nima bo'lganini bilmaymiz. Bizga hech narsa aytishmayapti deya iqtibos keltiradi To'rayevdan gazeta.ru nashri. Bahriddin To'rayev qizi Gulchehra 2002 yilda ruhiy kasallik bilan og'rib kasalxonaga yotqizilganini ham gapirib bergan. 2002 yilda qandaydir g'alati gaplarni gapira boshladi, ovozlarini eshitayotganini aytdi. Qulog'iga gap kirmasdi. Qandaydir agressiya paydo bo'ldi. U yerga borma desam qaysarlik qilib yo'lidan qolmasdi. Yupatsam ota qo'rqib ketyapman deb takrorlardi. Shundan keyin kasalxonaga olib bordik. U yerda 13 kun yotib chiqdi deya hikoya qiladi Boboqulovaning otasi gazeta.ru nashriga. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Bahriddin To'rayev bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildik, lekin ixtiyorimizdagi telefon raqamiga hech kim javob bermadi. Gazeta.ru muxbiri Yelizaveta Mayetnaya o'z maqolasida yana yozishicha, Samarqand viloyati ruhiy kasalliklar klinikasi vakillari Boboqulova 2002 yilda davolanganini tasdiqlangan.
Endi shu o'rinda bitta nima savol bersam, biz kechadan beri shu Ozodlikda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari Odnoklassniki, Facebook orqali mana shu Gulchehra Boboqulovani rasmini e'lon qilib, o'sha Samarqanddan umuman O'zbekiston ichkarisidan bu ayolni taniydiganlar borasida biror bir ma'lumot berishlarini so'radik. Bunga bir ijobiy natija bo'ldimi? Biror bir odam bunga
bizga shu e'lon qilingan so'rovimizga bir necha kishi javob qaytardi va telefon raqamlarini jo'natishdi. Ular bilan suhbatlashdik. Ular mana bu gazeta.ru nashrida berilgan o'sha Bahriddin To'rayev so'zlari hikoyasiga unchalik mos kelmagan ma'lumotlarni berishdi va bu odamlarning qanchalik rost ma'lumotlarni berayotganini alohida tasdiqlay olmaganimiz uchun, ya'ni boshqa manbalardan tasdiqlay olmaganimiz uchun hozircha ularni e'lon qilmayapmiz. Bu bizga aytib berilgan hikoyalar qachon o'z tasdig'ini topsa, o'shandan keyin tinglovchilarimiz
e'tiboriga havola qilamiz. Tushunarli.
Mehribon yana eslatib, demak, bu voqeani yana eslatib qo'ysak, demak, bu voqea na Rossiya telekanallarida, na Rossiya matbuotida, na O'zbekiston matbuotida yetarlicha yoritilayotgani yo'q. Demak, Gulchehra Boboqulova 29 fevral kuni Moskvaning Oktyabrskaya poli metro bekatida yonida qo'lida kesib olingan qizchaning boshini ko'tarib yurgan paytda qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, u o'ldirilgan qizchaning enagasi bo'lib ishlagan. Tergovchilarning gumon qilishicha, asli samarqandlik ayol qizchani o'ldirib boshini kesib olgan, shundan so'ng izlarini yo'qotish maqsadida kvartiraga o't qo'ygan va voqea joyidan ketib qolgan. Yana Boboqulova so'roq qilinayotgan, so'roq savol qilinayotgan bir nechta video paydo bo'ldi. O'sha 2 mart kuni jurnalistlar nega bunday qildingiz degan savoliga Alloh buyurdi degan javobni qaytargan edi. 3 mart kuni esa yana bir video paydo bo'ldi. Unda Boboqulova o'z harakatlarini Suriyani bombalayotgan Putindan qasos olish maqsadi bilan izohladi. Jurnalistning bolada nima ayb edi degan savoliga esa qasos oldim, kim qon to'kkan bo'lsa o'shandan qasos oldim. Putin qon to'kyapti, samolyotlardan bombalayapti. Nima uchun musulmonlarni bombalayapsizu hech kim hech narsa demayapti? Ular ham yashashni istaydi-ku, qarang, kichkina bolalar o'lib ketyapti. Shuning uchun qasos oldim degan bir javobini qaytardi.
Men shu videoni men ham ko'rdim-da, videoda bu ayol o'zini o'sha asl musulmon ayoli sifatida tutadi, lekin otasini gapi o'sha gazeta.ru nashriga bergan nimasida qizi hech qachon namoz o'qimagan, Qur'onni bilmaydi, hadisni bilmaydi, umuman islomdan uzoq bo'lgan ayol bo'lgan.
Islomdan uzoq bo'lgan ayol deb aytayapti va shu bu so'nggi videoda ham bu qilmishni, bu qotillikni anchadan beri rejalashtirib kelganmidingiz degan savolga yo'q, yaqinda bir oycha bo'ldi shu qarorga keldim degan javobni beryapti va bu ayolning endi ko'pchilik otasi, o'sha otasi deb aytilayotgan Bahriddin To'rayev ham aqli joyida emas degan fikrlarini aytyapti va o'sha mutaxassislar ham, psixiatr mutaxassislar ham ko'rinishidan aqli hujjat joyida emas degan bir gaplarni aytyapti. Boboqulovaning o'sha so'nggi bayonoti Rossiya matbuotining asosiy mavzusiga aylangan, ya'ni mustaqil matbuotning asosiy mavzusiga aylangan. Payshanba kuni Rossiya rasmiylari ham bunga munosabat bildirdi. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markin bu so'zlardan shov-shuv yasamaslikka chaqirib, shizofreniya diagnozi qo'yilgan odamning jinoyat sodir etilayotgan paytdagi motivlari u keyinroq bergan izohlarga odatda to'g'ri kelmaydi degan bir fikrni aytdi. Kreml matbuot vakili, hatto Vladimir Putinning matbuot vakili Dmitriy Peskov ham mutlaqo layoqatsiz ayol haqida ketayotganini inobatga olib, uning so'zlariga tegishli tarzda munosabatda bo'lishga chaqirdi.
Tushunarli. Shu o'rinda yana mana shu Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markinning bayonotlaridan bittasi, demak, mana shu Samarqandlik Gulchehra Boboqulova ishi yuzasidan borayotgan tergov jarayonida ular o'zbekistonlik huquq tizimlari bilan hamkorlik qilishyapti va balki shuning uchun Rossiya matbuoti ko'proq ma'lumot olishga ega bo'lyapti. Biz albatta mana shu mavzuni yoritib boryapmiz. Saytimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, barcha tarmoqlarda mana shu voqeaga doir so'nggi tafsilotlarni peshma-pesh yoritib boryapmiz. Demak, ozodlikni kuzatishda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi. Buxorolik Xursand Rajabova 44 yashar o'g'li, tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan o'g'lini milliy xavfsizlik xodimlari qiynab o'ldirganini da'vo qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rajab va o'g'li Ilhomning o'limida Buxoro viloyati milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlarini ayblaydi. Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yashar Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yashar Rahim Ibodovlar o'tgan yilning 16 avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi sotishini tashkil qilganlikda ayblanib, vaqtincha qamoqqa olinganida Buxorodan olingan ushbu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Buxorolik nafaqaxo'r Xursand Rajabova ozodlik bilan suhbatda ikki nafar o'g'li Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yilning avgust oyida qamalgani, bir oy o'tib Ilhom Ibodovning o'ligini qamoqdan olib kelib berishganini aytadi.
Ebe, voy, bojonim, olib ketdilar, 28 kun deganga o'ldirib keldilar. Sen meni ichiga saqladilar, qurib o'ldirdilar, bittasini 8 yil qamadilar. Hech cho'bichim do'kondan etdilar-yu shu ishni qildilar.
Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yoshli Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshli Rahim Ibodovlar o'tgan yilning 16 avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi sotishini tashkil qilganlikda ayblanib, vaqtincha qamoqqa olingan edi. Bir oy o'tib Ilhom Ibodovning o'ligi qamoqdan chiqdi. Agar egasi Rahim Ibodov esa O'zbekiston jinoyat kodeksining 189-moddasi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni yashirish hamda 177-moddasi valyutani qonunga xilof ravishda olish va sotishda aybli deb topilib 8 yilga qamaldi. Buxorolik onaxon o'g'lining qamoqdan chiqqan jasadi suratlarini ozodlikka jo'natdi. Suratda murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari va oyog'ida jarohatlarni ko'rish mumkin. Marhumning singlisi Dilfuza Ibodova ozodlik bilan suhbatda akasini jasadini keltirgan militsiya xodimlari uni tezda dafn qilishni buyurganini aytadi.
28 kun deganda bizga telefon qilishdi, aytdiki, olib ketinglar uligini. Ana MXX xodimlar MXXni yerturlasizmi? Osha qamoqxonasiga bu nima jon berdi bu? Kim buni hozir dedi, nima olib ketinglar dedi. Men shunda uyimizga kelib mana olib ketdilar bular, mana olib ketdilar, men olib keldim ulikni. Ulikni ahvoli ana shunda uzib akam shanbi kechasi o'lgan, bular bizga yakshanbi kechasi keltirib beribdilar.
Qanaqa ahvolda edi?
Ahvolda juda yomon. Masalan, qornlar hamma, sizlarga mana rasmlarni uzatganman, hamma joy ko'kargan, ayoqlar nima shilib olingan, terisi, keyin girdlari shilib olingani, girdlari kuydirilgan, keyin oyoq tirnoqlarini ichiga bigiz suqilgan, oyog'ini taki shishib ketgan, urilgan, ko'kargan holda oldik. Qo'llar ko'kargan, qorinlar ko'kargan, ikkita pochka bel taraf umuman ko'karib ketgan.
Lekin bu Buxoro viloyati sud tibbiy ekspertizasi uni jasadan tekshirib, u demak tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan degan xulosani chiqargan. Miokard.
Ha, yurak xuruji deb chiqaribdilar. Lekin biror marta akam yuragim og'riydi deb
Qiynoqlar O'zbekiston turmalarida va politsiya bo'linmalarida juda keng tarqalgani aytiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, qo'lga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmalarini olish maqsadida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. Qo'mitaga kelib tushgan arizalarga muvofiq ba'zi hollarda hibsga olinganlar qiynoqlardan vafot etmoqda. O'zbekiston hukumati esa qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ekanini rad etib keladi. O'zbekiston rasmiylari iddaosicha o'tgan yilda mahkumlarni qiynoqqa solish holatlari bo'yicha 61 ta shikoyat ko'rib chiqilgan va shulardan 3 tasigina o'z tasdig'ini topgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Dasturimiz yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi. Toshkent viloyatida yashovchi pensionerlarga fevral oyi pensiyalarini o'z vaqtida to'liq to'lash uchun 89 milliard so'm yetmadi. Yanvarda esa bu ko'rsatkich 54 milliard so'mni tashkil qilgan. Bu ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'ining O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyat filiali rahbariga yozgan maktubdan olindi. Maktub Ozodlikka yetib kelgan, demak, ushbu maktubda pensiya to'lovlarini amalga oshirishdagi uzilishlar naqd pul taqchilligi bilan izohlangan mavzu tafsilotlari bilan, demak, navbatdagi lavhamizda.
Ozodlik manbasidan olingan xat nusxasiga ishoniladigan bo'lsa, shu yil 29 fevral kuni yozilgan mazkur hujjatni Markaziy bank Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i B.T. Atamurodov imzolagan. Maktub O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyati filiali direktori A.A. Zokirovga yuborilgan. Filial mutasaddilaridan biri Ozodlik muxbiri savollariga javoban mazkur maktub yuzasidan savollarga javob berishdan keskin bosh tortdi. Lekin bunday xat mavjudligini rad etgani ham yo'q. Bu korxona siri, dedi O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyati filiali vakili. Ayni paytda u maktubda tilga olingan muammo mavjudligini tasdiqladi. Toshkent viloyatining bosh bankiri bosh pochtachiga yozgan maktubni to'liq keltiramiz.
Bugungi kunda bank kassalariga tushayotgan naqd pul tushumlari unga bo'lgan talab va ehtiyojlarni to'liq qoplashga yetmayapti hamda ish haqi va ijtimoiy to'lovlar belgilangan muddatlarda to'lanmasdan qolmoqda. Xususan joriy yilning yanvar oyida jami tushum prognozi 126.2 milliard so'mga yoki 23%ga. Shu jumladan savdo tushumi prognozi 116.9 milliard so'mga yoki 30%ga bajarilmadi. Natijada yanvar oyida bank kassalariga tushgan naqd pul tushumlari o'tgan dekabr oyiga nisbatan 78,5 milliard so'mga, shu jumladan savdodan tushgan naqd pul tushumi 51 milliard so'mga kamayib ketdi. Buning oqibatida 16 yil 1 fevral holatiga yanvar oyi pensiya to'lovlarining 54,3 milliard so'mi to'lanmasdan qoldi. Bundan tashqari, fevral oyining o'tgan 28 kunida ham jami tushum prognozi 149,3 milliard so'mga yoki 28%ga, jumladan savdo tushumi prognozi 134,8 milliard so'mga yoki 35%ga bajarilmasdan qolmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, pochta aloqa bo'limlari tomonidan naqd pulda to'lanishi lozim bo'lgan fevral oyining 89 milliard so'mlik pensiya to'lovlarini fevral oyida tijorat banklari tomonidan naqd pulda to'liq ta'minlab berish imkoni mavjud emasligini ma'lum qilamiz.
Deyilgan Markaziy bankning Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i B.T. Atamurodovning imzosi bilan O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyati filiali direktori A.A. Zokirovga yuborilgan maktubda. Filial mutasaddilaridan biri Ozodlik muxbiri savollariga javoban mazkur maktub yuzasidan savollarga javob berishdan keskin bosh tortgach, undan pensiyalarni egalariga yetkazib berish masalasidagi vaziyat to'g'risida so'radik.
Fevral oyi uchun pensiyalarni tarqatishni endi boshlayapmiz,
dedi u 3 mart kuni. Yanvardan qarz qolmaganmi degan savolga u 2 rayonda qarzimiz bor deb javob berdi. Qarzning umumiy miqdori to'g'risida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Toshkent viloyatining bosh bankiri bosh pochtachiga yozgan maktubdagi ma'lumotlar bugungi kunda hech kimga, pensiyani oluvchiga ham, uni yetkazib beruvchiga ham, hukumatga ham sir emas. Qariyib bir yil oldin, 2015 yilning 10 aprelida O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yuborgan maktubdan o'zbek banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani ayon bo'lgan edi. Maktubda Markaziy bank mutasaddisi naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligini aytgan. O'shandan beri o'tgan qariyib bir yil davomida pensiyalarni to'lov kartalariga o'tkazishga zo'r berilmoqda. Natijada naqd pulsiz qolgan pensionerlar vaziyatdan chiqish uchun turli usullarni qo'llamoqdaki, ulardan biri to'g'risida Ozodlik 2 mart kuni xabar qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn dasturi hamda har chorshanba e'tiboringizga havola qilinadigan Bahs onlayn dasturlarimiz jonli ravishda efirga uzatiladi va o'sha paytni o'zida siz YouTube tarmog'i orqali ushbu dasturlarni bevosita tinglash imkoniga, tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglay olmay qolganingiz mavzular bo'lsa, albatta ularni siz YouTube tarmog'idan topalasiz. Ozodlikni shuningdek badiyanda barcha ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni o'zbekistonliklar orasida mashhur bo'lgan, ommabop bo'lgan barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatish imkoniga egasiz, jumladan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram va Moymir tarmoqlarida Ozodlikning sahifalari mavjud, jumladan Odnoklassnikidagi ozodlikchilar soni yaqinda 400 mingga yetadi. Facebookda esa 220 minglik marraga yetish arafasida ozodlikchilar soni. Agar mabodo siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u hanuzgacha ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni ozodlikchilar, ya'ni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Ozodlikni kuzatishda davom eting. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya tomonidan 2014-yilda anneksiya qilingan Qrim Oliy sudi bugun Qrim tatarlari majlisini ekstremistik tashkilot deb topib, Rossiya hududida uning faoliyatini taqiqlash yuzasidan kiritilgan arizani ko'rib chiqishni boshladi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International tashkiloti Qozog'iston hukumatini qamoqxona qiynoq qo'llayotgan politsiya va qamoqxona xodimlari yuzasidan tushayotgan arizalarni tegishli tarzda tergov qilmayotgani uchun tanqid qildi. Britaniya bosh vaziri matbuot xizmatiga ko'ra, 4 mart kuni Britaniya, Fransiya, Germaniya yetakchilarining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali birgalikda gaplashishi kutilmoqda. Moskva Arktikada havoga qarshi mudofaa tizimini qurmoqda. Bu haqda 3 mart kuni Rossiyaning davlatga qarashli TASS agentligi xabar tarqatdi. Gruziya tashqi ishlar vaziri Mikhail Janilidzening ozodlikka aytishicha, joriy yilning iyun oyidan gruziyaliklar Yevropa ittifoqi hududiga vizasiz sayohat qilishlari mumkin. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Movies'ni O'zbekiston ichkarisidan to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Siz yana yarim soatdan so'ng, yarim 30 daqiqadan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Ushbu daqiqalar ichida esa bizni tinglashda davom eting. Farg'ona viloyatiga qarashli Chashma qishlog'i faollari va mahalliy rahbariyatning urinishlariga qaramay 3 yildan beri Qirg'iziston tomoni qishloqqa ichimlik va sug'orish suvini bermay kelyapti. Buning natijasida qishloqdagi 360 ta xonadon va fermerlar muntazam suvsizlikdan azob tortmoqda. 3 mart kuni olingan xabarga ko'ra, So'x tumani Chashma qishlog'i aholisi xalq diplomatiyasi yo'li bilan bu masalani hal qilishga muvaffaq bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
O'zbekistonning So'x eksklavidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Birlik qishlog'i o'rtasida 3 yil avval boshlangan suv janjali shu kungacha davom etmoqda. Mazkur muammoni hal qilish maqsadida o'zbek va qirg'iz mahalliy rasmiylari muntazam uchrashuvlar o'tkazib borayotir, lekin barcha uchrashuvlar natijasiz yakunlanayapti. 60 ming aholi yashaydigan So'x tumanidagi manbaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, 3 mart kuni chashmaliklar bu muammoni hal qilib berish bilan So'x tumani hokimiyatiga kelgan. Tuman hokimiyati suv masalasini xalq diplomatiyasi yo'li bilan hal etish uchun Chashma qishlog'i faollari va mahalliy boshqaruviga vakolat bergan.
Qirg'iz tomoni chegarani to'sib turgan simlarni kesib, o'zlariga yo'l ochib berilishini talab qilyapti. Agar shu talabni bajarsanglar, suv beramiz deyishdi. Bugun chashmalik bir guruh faollar So'x tuman hokimiyatiga kelib, bu masalani chegarachilar bilan hamkorlikda hal qilib berishni iltimos qildi. Biroq chegara simlarini uzib Qirg'iz tomoniga yo'l ochib berish masalasini tuman hokimiyati ham, chegarachilar ham Toshkentning ko'rsatmasisiz hal qilib bera olmaydi. Chashmaliklarning asosiy maqsadi arz dodini Toshkentga yetkazish,
dedi So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba. Chashma qishlog'ida yashovchi Kamoliddin Azimovning aytishicha, Qirg'iz tomoni bilan 3 mart kuni ertalabdan kechgacha olib borilgan so'zlashuvlar natijasida suv muammosi deyarli hal bo'lgan. Chashmaliklar suv evaziga Qirg'iz qishlog'idagi bir oilaga yo'l ochib berishga rozi bo'lgan. Faqat bu oilaga berilgan yo'lni chegaradan ajratib turish uchun tikonli sim topish muammo bo'lmoqda.
Xalq diplomatiya yo'li bilan bu masala hal bo'ldi. Yana bir 15 ta stoykalar kerak, bir 500 metr kalyuchi provokalar kerak. O'shani hozir topish muammo. Hozir biz nima istoqchilik o'tiryapmiz? Shunlarni topib, o'zimiz hashar yo'li bilan Şunu bektamız da yolunu. O tomanı açıp koyamız. Kullas. Yani bunlar vadesi bu içi suyunu açıp verişadı arıtını.
Dedi Kemalıdın Azimov. İki devlet çekerisindeki kışlaklarda su macarası. 3 yıl avval Kırgızistan'ın birlik kışlağı ahalisi çekerinin alıklanmagan hudududan öz ham kışlaklardan birinin üyüge yol açıp verişini talep kılgeni ortadan gelip çıkkan. 3 yıl devamıda Özbekistan tamamı bir Kırgız ailesiyle yol açıp bera olmagani ortadan Çeşme kışlağıdaki 360 xonadon ichimlik suvisiz, o'nlab gektar ekin maydonlari esa sug'orish suvisiz qolgan. Qirg'izistonning Birlik qishloq hukumatiga qarashli Chechme qishlog'i raisi Abdumannob Mamatqulov 3 mart kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida ular So'x tumani Chashma qishlog'i aholisi bilan murosaga kelganini, biroq chashmaliklarga suv faqat shartlar bajarilgandan so'nggina berilishini ma'lum qildi.
Bizim bir jaranning yo'li yo'q bo'lganda, o'sha yo'lda tosh tashlaganda O'zbekiston.
Qirg'iziston fuqarosining uyiga kiradigan yo'l yo'q bo'lib qolgan. Bu yo'lni O'zbekiston to'sib qo'ygan. Shu bir oilaga yo'l ochib berilishi masalasi 3-4 yildan beri hal bo'lmay kelayotgan edi. Hozir murosaga keldik, biroq O'zbekiston tomoni shartimizni bajarib, qirg'iz fuqarosining uyiga yo'l ochib berib, bu yo'lni chegaradan ajratib turuvchi to'siqlarni o'rnatganidan keyingina biz suv beramiz, dedi Abdumannob Mamatqulov. So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba, chegaraning aniqlanmagan hududida joylashgan buloqdan Qirg'iziston tomoniga 2 ariqda, O'zbekiston tomoniga esa 4-5 irrigatsiya sistemasi orqali suv ketishini aytdi. Bu buloqdan So'x tumanining 45% aholisi uylariga ichimlik suvi vodoparovod quvurlari orqali yetib boradi. Ammo O'zbekistonning Chashma qishlog'iga buloq suvi Qirg'iziston hududidan o'tuvchi ariq orqali beriladi. Bu ariqning to'sib qo'yilishi ortidan esa 3 yildan beri 360 xonadon ichimlik va sug'orish suvisiz qolmoqda. Buning oqibatida yil sayin ekinzorlar qurib, chashmaliklar suvni bir necha chaqirim naridagi qishloqlardan tashishga majbur bo'layotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Qozon shahrida joylashgan xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash markazida ozodlikka bo'lgan murojaatda bir guruh O'zbekiston fuqarolari elchixona ularni bee'tibor qoldirayotganidan shikoyat qilishdi. Bir necha oydan buyon deportatsiya qilinishni kutibayotgan bu o'zbekistonlik shaxslar Rossiyada tirikchilik uchun pul topib kelgan mehnat muhojirlaridir. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Qozon shahrining Esh O'ram 8-chi uy manzili bo'yicha Tataristonda eng yirik xorij fuqarolarini saqlash markazi joylashgan. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari u yerda bir necha oylab qolib ketayotgani sabablarini tushunmayotganidan gapirdi. O'zini Muhammadjon deb tanishtirgan O'zbekiston fuqarosi mutasaddi xodimlarga nima uchun tojik va qirg'iz muhojirlar o'zbeklardan tezroq jo'natilyapti savoli borligini bildirdi.
Kelmayapti, pasportlar kelmayapti, deyaqa o'zbeklar umuman Tojikiston ketyapti. Qirg'iziston ketyapti, lekin bu yerda pasportlari kelmayapti o'zbeklarniki. Man o'zimniki ham 50 kun bo'ldi, 50 kun. Man shu yerda bizdan bir masalada savol beraman, 72 ta odam shu yerda yotibdi o'zbek bolalar.
Ko'pchiligida pasporti bor, boshqasi bor, hamma yo'q joyida O'zbekiston jasirlarining. Ular va'da qilib ertaga ilinga qilmadan просто lag'mon yosh quloqqa lag'mon oshyaptida ertaga ilinga qilib. Eng ko'p o'tirgani shu 2 oy, 3 oylik o'tirgan bor. 4 oylik o'tirgan bolalar ham bor.
Dedi ko'pchilik fikrini telefon orqali bildirgan Muhammadjon aka. Suhbatdosh qo'shni respublikalik muhojirlar o'z elchixonasi va diasporasi yordamida 15-20 kunda yurtiga jo'natilayotganini aytadi. U buni ko'rib turgan o'zbekistonliklar orasida O'zbekiston vakolatxonasi ishidan qattiq noroziliklar yuzaga keldi deydi. Rossiyaga vodiydan kelib migratsiya idorasiga qo'lga tushgan yana bir yoshroq suhbatdoshimiz ismi Rahmon berdi. Bu yigit O'zbekiston elchixonasi tomonidan tayinlangan 3 kishi izolyatorga kelib turishini ma'lum qildi. Usuf shikida saqlanayotgan o'zbeklar o'z hukumati va Qozonda yashayotgan diaspora vakillari tomonidan mutlaqo e'tiborsiz qolganidan xafa bo'layotganini aytadi.
O'zimizni aybimiz bilan o'tiribmiz. Biz buni tan olamiz. Albatta, Qirg'iziston, Tojikiston, Ukraina va boshqa davlatlar fuqarolari bilan birga yotamiz endi. O'pishi menimcha 200 ga yaqin odam bo'lishi kerak. Shundan почти 50% o'zbek. O'zbekistonga eng oxirgi marta отправление yuborish bir oy oldin bo'lgan. O'shalar ham bir 5.5 oyda kimdir ketgan, kimdir 6 oyda ketgan, kimdir halich o'tirib 8 oylab o'tirganlar bor. Biz nimani xohlaymiz? Kelishlarining sababi mayda fuqarolarim bor degan maqsadda kelishmadi. Kelishinlarining sababi mayda ozgina janjal to'plam bo'lgan, bo'lgandan keyin ular chaqirtirishgan, o'shanda kelishib, men shoshilyapman, gapni qisqa qilinglar, shoshilyapman, men aqib borishim kerak, men aytibman, ketdi. Hammada savol to'liyotdi. Hamma savoliga javobsiz qoldimi? Bu bir. Ikkinchisi, boshqa davlat fuqarolarini diaspora 2 kunda bir mashetdi.
Dedi Rahmon berdi. Muhojirning aytishicha, Qozondagi o'zbek diasporasi vakillari erta-indin bilan boqib kelayotgani o'zbekistonliklarga og'ir botmoqda.
Keladi, o'sha oxirgi marta kelganda ham aytdi, "Nima, meni aybim bilan o'tirishsanmi? Nima masalalarni olib kelibman bu yerga?" O'shanaqangi javoblar ham oldik-da, a boshqa diasporalar, batta hamma tushkunlikka tushib o'tiribdi. Sal qo'llab-quvvatlash degan narsa bo'lishi, pastdagi ayollarga ham, O'zbekistondan ayollar ham bor. Talab xohishimiz shu tezroq ketish avvalan bor. Qorolarimiz soni ko'pligi sababli biz necha kutishga majburmiz. Kutamiz. Shu diasporam shu O'zbekiston elchixonasidan qo'yilgan vakil ekan, shu fuqarolarimiz kelib sal davlat bo'lib tursin. Boshqa hech narsa kerak emas,
dedi o'zbekistonlik muhojir. Ozodlik Qozon subsidiya rahbari Ruslan Sadriyev bilan O'zbekiston muhojirlari shikoyati yuzasidan suhbatlashib ko'rdi. Izolyator boshlig'i hujjatlar joyida bo'lsa, muammo yo'q degan javobni berdi.
Если отсутствуют документы, то проблема в том, что их нужно документировать. Чем мы и занимаемся.
Agar ularning biror hujjati joyida bo'lmasa, uni rasmiylashtirish kerakligi muammo bo'lib turibdi. Hamma hujjat joyida bo'lsa, ularni bir oydan ortiq hech kim ushlab turmaydi. Odatda hujjat yo'q yoki sud qarori ustidan arz qilganlarni saqlash muddati cho'ziladi. O'zbekiston masalasida hech qanday muammo yo'q. Hozir O'zbek milliy avtonomiyasi rahbari Moskvada ularning chiqish sertifikatlarini olib kelishga ketgan, dedi Ruslan Sadriyev. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Dasturimiz Afg'onistondan olingan mavzu bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida bir necha oylardan buyon davom etayotgan jangovar harakatlar oqibatida bu hududda yashovchi etnik o'zbek oilalari o'z turar joylarini tark etishga majbur bo'lmoqdalar. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan hozirda qochqinlar safiga qo'shilgan mana shu kabi yuzlab oilalar taqdiri borasida lavha tayyorlagan.
Yaqinda Yaxlat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyatining Xojano Muso mintaqasini jangari toliblardan tozalash uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida mazkur mintaqa davlat harbiylari tasarrufiga o'tgan edi. Mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan ushbu amaliyotlar poyon topishi bilan mazkur mintaqaning bir qator qishloqlari qayta jangarilar qo'liga o'tgan. Bu orada tinch aholiga cheksiz zarbalar yetgan. Yuzlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, Foryob viloyati markazi Maymana shahriga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Xojano Muso mintaqasining Korizqala qishlog'i oqsoqollaridan Abdulla boy bu haqda mana bularni aytdi.
Mantiqa o'ziyasi hamma shu 4-5 qishloq ana shot hammasi ko'chib avora bo'lib zarbalar ana shotga sargardon avval hamma mardim ko'chib ketyapti shu 4-5 qishloqdan. Bu mantiqani bu davlat kelib qo'ray olmaydi buni, to shu mardim ko'may qilmasa.
Hozirgi kunda Maymana shahriga boshpana izlab kelgan o'zbek oilalarining ayrimlari o'z qarindoshlari xonadonlarida yashashga majbur bo'layotgan bo'lsalarda, ularning katta qismi shahar chorbog'ida daraxtlar ostida ochiq havoda hayot kechiradilar. Xoja Nomusodan Maymana shahriga qochib kelgan o'zbek ayollardan Gulandom opaga ko'ra, ular aholining xayr-ehsoni bilan yashamoqdalar. Davlat hamda nohukumat gumanitar idoralar tomonidan mazkur oilalarga yordam ko'rsatilmagan.
Biz bo'ldi kelganimiz. Qayerga kelamiz? Machitlarga, mashu charvoqlarga tirilik qilib o'ltiribmiz. Bir suri bachamiz, molimiz, olimiz o'ldi, ana shunday bo'lib badbaxt bo'lib ko'chib kelib o'ltiribmiz. Kampirlarimiz, bachaginalarimiz taylab qochib keldik. Bachalarimiz ham qolgan, o'yla chur bo'lib ketdi. Nimayimiz ana bunda mardim amsiyalar berib o'ltiribdi. Shuncha qotgan qutgan non berayotimmi yo birgina birinchi berayotimmi musulmonlarni bechoralar berayapti.
Xoryo viloyati markazida joylashgan qochqin oilalarning ayrimlari qishloqlari davlat kuchlari qo'liga o'tganidan xabar topib o'z uylariga qaytganlar va ular o'z qishloqlariga yetib borar bormasdan ushbu hududlar qayta jangarilar ishg'oliga o'tgan. Ushbu oilalar qayta Maymana shahriga qochib borganlar. Begim opa bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Tinan ertamni ketmadik, yana past xuddan qochib keldi, yana bosib keldi. Qilib loylaga pishilib yiqilgan kim, oyoq qo'li singan kim. Qishlog'imizga urush bo'ldi. Toliban bu hukumatini pari ham bor. Maymanagacha piyoda keldik. Ana shu Garaqalidan ta Maymanagacha piyoda keldik bizlar. Ana shu yog'inga qorga kechalab.
Xoryo viloyati qochqinlar idorasi mulozimlari so'nggi urushlar tufayli kamida 600 oilani Xoja Nomuso mintaqasidan Maymana shahriga qochib kelganliklarini aytadilar. Aytilishicha ular xalqaro insonparvar muassasalardan ushbu oilalarga gumanitar yordamlar yetkazib berishlarini so'raganlar. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon, ya'ni ozod mikrofoni endi dasturimizni davom ettiradi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining Yangikent qishlog'ida yashovchi 36 yashar Gulirano Hamroqul va ozod mikrofonga sim qoqib o'z dardini aytdi. G'uzorlik ayolning dardi shundan iboratki, bu ayol yangi ko'chib o'tgan uyiga 5 yildan buyon elektr tokini ulata olmayapti. Demak, sababini Gulirano'dan eshitamiz.
Men qaynamni ro'zg'ordan alohida oila qurib chiqqanman. Ko'chib kelganimdan keyin ancha yildan beri, pastda 3 yillar elektr toksiz o'tirdim.
Yangi ko'chgan joyingizda umuman elektr yo'qmidi yo elektr boru, hali kuniga cheklov bilan berisharmidi?
Elektr toki bordagina elektr tok tortalmaganman, mablag'im yetmagan. Keyin 3 yil elektr toksiz o'tirdim. Keyin bir qo'shnimdan iltimos qilib, elektr tok tortib oldim. U qo'shnim 6 oygina elektr toki berib, yana uzib tashladi. Shu 4 yil, 5 yildan beri yana elektr toksiz o'tiribman. Bormagan joyim qolmadi, uchrashmagan tashkilotlarim qolmadi.
Nimaga? Sizga nima sabab ko'rsatishyaptiki, o'sha tok elektr tokini sizga tortib bermayapti? Yo siz noqonuniy biror uyda yashayapsizmi? Noqonuniy qurilgan uyda?
Yo'q, noqonuniy uyda qurilgan uyda yashayotganim yo'q. Endi o'sha qaynatam rahmatli olgan uchastkaga uy qurib bizlar ko'chib chiqqanmiz.
Xo'p, nimaga sizga o'tkazib berishmayapti tokni?
Bilmasam, unga men ham tushunmadim. Bir qo'shnim bor, o'sha qo'shnim tok olib o'tishga ko'chadan ruxsat bermayapti menga. Men endi mana o'zbek dak elektr energiya aksiyadorlik jamiyatlariga murojaat qilganimda ulardan shunday javob xat oldim. Iste'molchining o'z mablag'iga qilinadi degan javob xat oldim.
Xo'p.
Shunga asoslangan holda 4 yil 5 yildan beri farzandlarimga yedirmay, ichirmay, mablag'imni shunga sarflab, kerakli anjomlarni hammasini sotib oldim. Keyin bu qo'shnim ko'chadan tok tortib o'tmaysan deb ruxsat bermadi.
Qarang, endi u mayli qo'shningiz bu yerdan tortmaysan degan bo'lsa, boshqa joydan tortib kelish imkoni bordir?
Umuman yo'qmi? Faqat tortib kelish imkoni yo'qda, shu qo'shnimning uyini ko'chadan o'tadi. Qo'shnimni o'zi ko'chani yarimigacha erib olganda, unday setka qilib erib olgan.
Qarang, endi u siz murojaat qilgan tashkilotlar nima deyapti? Qo'shning rozi bo'lsa, tok olasan, qo'shning rozi bo'lmasa, toksiz o'tirasan deyaptimi?
Bir xil murojaat qilgan tashkilotlar shunday deyapti. Bir xil nima qarshidagi kasbish o'z mablag'ing hisobiga olasan ko'chada. Ko'chaga hech kim xo'jayinlik qilmay, u ko'cha, u elektr toki hammani uyini oldidan o'tib ketaveradi degan javob berdi menga.
Xo'p, shunaqa javob bergan bo'lsa, nimaga tortishmayapti endi tokni?
Bu qo'shnim janjal qilib, qo'shnim ruxsat bermayapti, olib o'tmaydi ko'chadan deyapti.
Bermaymiz deganda ular nimaga asoslanib berishmoqchimiz? Biror bir ular uchun minus jihati bormi o'sha joydan ularni hududidan siz tarafga tok tortilsa, elektr simi tortilsa?
Yo'q,
nimasi ular?
Minus jihati yo'q. Endi o'sha boshida oila ro'zg'ori shu vaqtda menga 2012-yil tok bermadi. Ko'chadan bu ko'chadan olib o'tmaysan. Bir yo'q, qo'shniman u qo'shnim. Qo'shnim bilan bir devor, o'rtamizda bitta devor bor. O'shini sababi nimadaligini o'zim ham tushunmayman. Hayronman o'zim ham. Elektrsiz o'tirganimga 5 yil, 6 yil bo'ldi. Shundan beri sarsam sargardonlikda hali yoqqa boraman, uchrashaman, hali bu yoqqa boraman, uchrashaman. Shunday charchablar ketdi. Mana farzandlarimda ham psixologik ongiga ta'sir qiladi. Kechqurun hamma qo'shnimda svit boru, bitta menda yo'q. Ular keyin men bilan qandaydir bir xarxasha qilib, janjal qilib, aya nimaga faqat o'zimiz shunday elektr toksiz o'tiramiz, hammada bor-ku degan gaplarni qiladi farzandlarimdan.
5 yildan buyon elektrsiz yashayotgan g'uzorlik ayolning aytganlari edi. Demak, Guli Ravno Hamraqulova Qashqadaryo viloyatining G'uzar tumani Yangi Ket qishlog'ida yashaydi. Biz albatta G'uzor tumani elektr tarmoqlari idorasi bilan, shuningdek Qashqadaryo viloyati elektr tarmoqlari idorasi bilan bog'lanib, bu mana shu Hamraqulova tilga olgan vaziyatga ochiqlik, bir aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Dasturlarimizni ting kuzatib boring.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida nima uchun va qay tartibda qanday holatlarda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum bo'lish mumkinligi borasida o'rganamiz. O'tgan yilning avgustidan boshlab O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish asoslari va uni rasmiylashtirish tartibiga o'zgartirish kiritilgan. Demak, O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra quyidagi holatlarda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinadi. Birinchidan, o'zbekistonlik chet davlat armiyasida harbiy xizmatga, xavfsizlik xizmatiga, shuningdek chet davlatda politsiyaga, adliya organlariga yoki davlat hokimiyati va boshqaruvining boshqa organlariga ishga kirgan taqdirda fuqarolikdan chiqarilishi mumkin. Ikkinchidan, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib, chet elda doimiy yashovchi O'zbekiston fuqarosi 5 yil davomida konsullik qaydidan o'tmasa, bu holat uni fuqarolikdan chiqarish uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin uzrli sababi bor shaxs fuqaroligini yo'qotmaydi. Konsullik bo'limining rahbari O'zbekiston fuqarosi o'z vaqtida konsullik hisobidan o'tmaganligi sabablari uzrli yoki uzrli emasligini vaziyatga qarab mustaqil baholash huquqiga ega. Bu tartib O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqmasdan chet elda vaqtincha yurgan fuqarolarga tegishli emas. Shuningdek, 5 yillik muddat to'g'risidagi qoida 16 yoshga yetmagan shaxslarga ham taalluqli bo'lmaydi. 3-dan, O'zbekiston fuqaroligi yolg'on ma'lumotlar va soxta hujjatlarni taqdim etish natijasida olingan bo'lsa, shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin. 4-dan, agar shaxs xorijiy davlat foydasini ko'zlab faoliyat yuritish yoki tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar sodir etish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa ham O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin. Fuqarolikdan mahrum qilish tartibi. O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish fakti O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 31-32 moddalariga muvofiq shaxs O'zbekiston ichkarisida doimiy qaytdan o'tgan joydagi ichki ishlar organlari tomonidan chet davlatda esa doimiy istiqomat qiluvchilar uchun konsullik muassasalari tomonidan qayd etiladi. Agar shaxs xorijda bo'lsa, O'zbekistonning konsullik muassasalari fuqaroga tegishli ma'lumotlarni Tashqi ishlar vazirligiga yuboradi. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik xizmatidan shaxs borasida xulosa oladi va ma'lumotlarni prezident huzuridagi fuqarolik masalalari bo'yicha komissiyaga taqdim etadi. Komissiya prezident qaror qabul qilishi uchun taklif kiritadi. Chet davlat foydasiga faoliyat yuritish natijasida jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazilgani aniqlangan holatda huquq-tartibot idoralari Ichki ishlar vazirligiga taqdimnoma yuboradi. Ushbu vazirlik Tashqi ishlar vazirligi va MXX bilan hamkorlikda prezident huzuridagi maxsus komissiyaga ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu komissiya esa prezidentga taklif kiritadi. Prezident farmoni chiqqan kundan boshlab shaxsning fuqaroligi yo'qotilgan hisoblanadi. Lekin avvalo tegishli idoralar shaxsning o'ziga fuqarolikni yo'qotishiga asos bo'luvchi sabablar borasida ma'lum qilishi lozim. Shundan keyingina uni fuqarolikdan chiqarish jarayoni boshlanishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolikdan mahrum qilish ham, fuqarolikka kirish ham, fuqarolikdan chiqish ham prezident vakolatidadir. Xorij davlatida doimiy yashash huquqini olib, bu davlat fuqaroligini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga oshib bormoqda. Qonunga ko'ra, O'zbekiston fuqaroligidan chiqish to'g'risidagi ariza 1 yil davomida ko'rib chiqiladi. Lekin aksar hollarda fuqarolikdan chiqish uchun ariza berib, yillar davomida kutayotganlar soni anchagina. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidan sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Demak, Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram va Moymir tarmoqlarida ozodlikni kuzatish imkoniga egasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.